Labrīt, godātie deputāti! Aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē. Godātie kolēģi! Aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē. Sāksim Saeimas šā gada 22. jūnija sēdi, kas šajā sesijā ir noslēdzošā. Un atbilstoši tradīcijai uzrunu saka valsts prezidents Raimonds Vējonis. Vārds Latvijas valsts prezidentam Raimondam Vējonim.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, cienījamās deputātes, godātie deputāti, ministra prezidenta pienākuma izpildītāja. Ir pagājis gads kopš manas iepriekšējās uzrunas šeit Saeimā. Šim bija jābūt reformu gadam. Daudz ir bijis iecerēts un solīts, bet maz bijis reālu darbu. Esam ērti iekārtojušies savos krēslos un no malas raudzījušies, kā valdība mēģina īstenot nodokļu reformu, visai sabiedrībai tik nepieciešamās pārmaiņas veselības aprūpē un izglītības sistēmā un izturējušies tā, it kā tas viss uz mums neattiektos. Esam bijuši vairāk nodarbināti paši ar sevi, taču neesam pielikuši vajadzīgās pūles, lai paveiktu iedzīvotājiem solīto. Saeimā ierastā nogaidošā attieksme ir jāmaina. Koalīcijas partijām aktīvāk jāiesaistās pārmaiņu vadībā un jāuzņemas iniciatīva reformu īstenošanā. Tā vietā, lai raudzītos no malas un kritizētu, valdībai nepieciešams aktīvāks jūsu atbalsts un jūsu iesaistīšanās lēmumu pieņemšanā. Cilvēki ir noguruši no nepārtrauktiem vārdiem un runāšanas par reformām. Viņi grib redzēt īstu darbu. Cilvēki grib veidot savas ģimenes, uzņēmumus šeit Latvijā, būt nodrošināti un, protams, nebaidīties par savu nākotni. Latvijas ļaudis nereizi vien ir pārvarējuši grūtības, paļaujoties, ka tās ir tā vērtas, lai veidotu labāku Latviju. Mēs nedrīkstam pievilkt mūsu cilvēku cerības un dāvāto uzticību. Dāmas un kungi, aizvadītajā gadā būtiskākie paveiktie darbi neapšaubāmi saistīti ar mūsu valsts drošības nostiprināšanu. Mērtiecīgais darbs šajā jomā ir piemērs apņēmīgai un neatlaidīgai rīcībai, kā īstenot ikvienam iedzīvotājam svarīgas pārmaiņas. No brīža, kad aizsardzības ministra amatā ar Saeimas atbalstu panācu to, ka likums garantē valsts aizsardzības izdevumu apmēra pieaugumu atbilstoši NATO standartam, līdz šodienai esam veikuši garu, nozīmīgu ceļu. Esam būtiski uzlabojuši mūsu Nacionālo bruņoto spēku tehnisko aprīkojumu un ekipējumu. Mūsu aizsardzības spējas un zemesardzes gatavība ir lielāka kā jebkad agrāk. Mēs esam atbildīgs NATO partneris, un mēs varam rēķināties ar alianses atbalstu. Aizsardzībā ieguldīto valsts budžeta līdzekļu apmērs jau nākamajā gadā sasniegs 2% no iekšzemes koprodukta. Nu pat esam uzņēmuši Kanādas, Albānijas, Itālijas, Polijas, Slovēnijas un Spānijas karavīrus, kuri palīdz mūsu nacionālajiem bruņotajiem spēkiem gādāt par Latvijas drošību. Tas apliecina NATO solidaritāti un spēju reaģēt uz jauniem drošības izaicinājumiem, nodrošinot efektīvus atturēšanas pasākumus. Toreiz pirms 3 gadiem mēs rīkojāmies un radījām priekšnoteikumus, lai šodien varētu būt pārliecināti par Latvijas drošību. Šobrīd mums nepieciešama šāda pat apņēmīga rīcība, lai radītu labas pārmaiņas nodokļu sistēmā, veselībā, izglītībā un citās Latvijas valsts attīstībai un iedzīvotājiem svarīgās jomās. Saimas deputāti, kopš pirmās darba dienas Māra Kučinska vadītā valdība ir meklējusi risinājumus valdības deklarācijas un sabiedrībai doto solījumu izpildei. Cik tas ir bijis manos spēkos, esmu atbalstījis valdības darbu, taču redzu, ka ministru kabinetam un valsts prezidenta pūlēm ir bijis par maz valdībai pietrūcis Saeimas atbalsta kopēju mērķu sasniegšanai. Mani nepamet sajūta, ka mēs visi kopā neesam strādājuši tā, kā Latvijas iedzīvotāji to vēlās. Ir skaidrs, ka mūsu iedzīvotājus jau ilgstoši neapmierina esošā valsts pārvaldības un lēmumu pieņemšanas kārtība. Lai valdībai labāk sekmētos iecerētie darbi, ministru prezidentam jāpiešķir lielākas pilnvaras valdības izveidē un tās darbības programmas īstenošanā. To varētu panākt, ja Saeima apstiprinātu ministru prezidentu, bet viņa aicinātos ministrus ieceltu valsts prezidents. Tāpat valsts prezidentam būtu piešķiramas pilnvaras izsludināt Saeimas ārkārtas vēlēšanas, nevis tikai ierosināt tautas nobalsošanu par Saeimas atlaišanu. Šāds valsts prezidenta pilnvaru papildinājums prasa, lai valsts prezidentu ievēlētu visas tautas tiešās vēlēšanās. Saeimai jau vairākas reizes ir tikuši piedāvāti attiecīgi satversmes grozījumi. Taču ar nožēlu jāatzīst, ka Saeimas deputāti nav atraduši tam laiku. Aicinu parlamentu nekavēties un rudenī virzīt nepieciešamos grozījumus, lai jau 2019. Gadā tauta pati varētu ievēlēt valsts prezidentu. Cienījamās deputātes, godātie deputāti, šodien Saeimas sēdes darba kārtībā ir otraizējai caurlūkošanai nodotie grozījumi kredīti iestāžu likumā. Es lūdzu Saeimu par šo likumu lemt vēlreiz. Ar savu darbību un lēmumiem nedrīkstam graut uzņēmēju un sabiedrības jau tā zemo uzticēšanos valsts varai. Tas daudziem cilvēkiem liek justies atstumtiem un padziļina neusticības plaisu starp sabiedrību un varu. Vēlos atgādināt jums, ka pagājušajā rudenī vērsos Saeimā ar konkrētiem priekšlikumiem likumdošanas procesu pilnveidošanai. Ceru, ka Saeimas kārtības ruļļa grozījuma izskatīšanas laikā tajā atradīsies vieta arī manām idejām, kas palīdzētu uzlabot pieņemto lēmumu kvalitāti. Lēmumu pieņemšanas procesam ir jābūt skaidram un caurspīdīgam. Savu tiesību zināšana un izprašana nedrīkst kļūt par ekskluzīvu lietu. Saeimai jānodrošina iespējas ikvienam ērti un viegli pieejamā veidā izsekot līdzi likumu izmaiņām. Esmu pārliecināts, ka šāda pretimnākšana Latvijas iedzīvotājiem veicinās arī plašāku sabiedrības uzticēšanos likumdevējam un valsts varas institūcijām kopumā. Saeimas deputāti, šajā pavasarī jūs vienbalsīgi lēmāt par Latvijas Republikas pilsonības piešķiršanu izcilējam Mihailam Barišņikovam. Kad saņēmu uzaicinājumu pieņemt Latvijas pilsonību, mana sirds notrīsēja, jo tā ir iespēja būt šeit kā savējam, nevis cilvēkam no malas. Šie pasaules slavenā baletdejotāja vārdi liek aizdomāties un aizkustina. Aizdomāsimies par to, kāpēc vairāk nekā 4. Gadsimtu pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas mūsu brīvajā valstī joprojām dzimst nepilsoņi. Arī nepilsoņu ģimenēs dzimušie bērni, taču ir mūsu bērni. Latvijai svarīgs un nozīmīgs ir ik viens bērns. Mēs esam pietiekami stipri, lai nebaidītos no maziem bērniem un vienreiz pateiktu, ka viņi ir mūsējie. Saeimas rudens sesijā es nākšu ar likumdošanas iniciatīvu, lai dotu iespēju Latvijā jaundzimušiem nepilsoņu bērniem kļūt par Latvijas pilsoņiem jau viņu piedzimšanas brīdī, ja vien viņu vecāki saviem bērniem neizvēlas citas esošas valsts pilsonību. Esmu pārliecināts, ka mūsu izglītības sistēma un sabiedrība spēj visus bērnus audzināt par īstiem savas zemes mūsu Latvijas patriotiem. Aicinu jūs atbalstīt šo priekšlikumu, lai Latvijas nākamajā simtgadē nedzimtu jauni nepilsoņi. Mums jādara viss, lai stiprinātu un saliedētu mūsu cilvēkus Latvijas zemē. Kolēģi, šis un nākamais gads ir vēlēšanu gadi. Nu pat ievēlējām jaunās pašvaldību domes un 2018. Gadā vēlēsim 13. Saeimu. Nākamais gads ir arī Latvijas simtgades gads. Mums priekšā ir daudz svarīgu darbu. Jums vēl ir iespēja kārtīgi pastrādāt. Aicinu strādāt atbildīgi, apzinoties, ka mūsu šodienas darbi veidos rītdienas Latviju. Tas ir mūsu uzdevums, atbildība un iespēja attīstīt savu valsti. Lēmuma atlikšana nav risinājums. Ir jāpieliek visas pūles, lai radītu labu pamatu labām pārmaiņām. Vēlu priecīgus svētkus un ražīgu vasaru.
Paldies valsts prezidentam, turpināsim Saeimas sēdi. Vispirms iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likuma projektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām izskatīšanai pirmajā lasījumā kā pirmo darba kārtības jautājumu sadaļā likuma projekta izskatīšana. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija lūdz izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un likuma projekta grozījums likumā par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija lūdz likuma projektu grozījumu dzīvokļu īpašumu likumā iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Ābultiņa, Valainis, Zaķis, Ainārs Latkovskis, Judins lūdz no sēdes darba kārtības izslēgt likuma projektu grozījumu finanšu instrumentu tirgus likumā. Par pieteikusies runāt deputāte Solvita Ābultiņa.
Jā, cienījamie kolēģi, šis ir tas pats likumprojekts, par kuru es no šīs tribīnes runāju pagājušo reizi, un es ļoti labi zinu, ka iesniegumā bija uzrakstīts lūgums izslēgt šo likumprojektu no darba kārtības līdz turpmākam komisijas lēmumam. Pēc tam bija zināmas rīcības un bija arī komisijas sēde, kurā komisija ar pārliecinošu balsu vairākumu lēma, ka likumā nekas nav grozāms. Taču šīs nedēļas laikā saņēma visas frakcijas, un tā skaitā arī valsts prezidents, vēstulīti no ārvalstu investoru padomes, kurā ļoti precīzi ir analizēti vēlreiz visi argumenti, un vēlreiz ir lūgts valdībai un droši vien arī parlamentam, kur vairākums atbalsta to, ka mums ir nepieciešams ekonomikas uzrāviens un to, ka mums ir nepieciešama ārvalstu investoru iesaiste, tomēr neizskatīt šo likumu. Arī prezidents tikko no šīs tribīnas teica, ar saviem lēmumiem jūs graujat uzticību valsts varai, jūs padziļināt plaisu starp tautu un sabiedrību, tikko no šīs tribīnas viņš to teica. Visdrīzāk mani vārdi šodien neatradīs dzirdīgas ausis, jo šodien tas ir sakārtots daudz precīzāk un skaistāk, bet es tomēr katru aicinu aizdomāties par to, ka tā ir mūsu atbildība, vai mēs tiešām graujam ticību valsts varai un tām institūcijām, kuras pārvalda valsti un kurām sabiedrība ir uzticējusies, vai pieņemam lēmumus, kurus pēc tam ir grūti izskaidrot. Vēl interesantāk, es tomēr arī, protams, šodien neaturēšos no dažiem emocionāliem tādiem saviem vērtējumiem par to, kas notika. Pirmais ir, es, protams, aicinu Edgaru Putru iesniegt grozījumus kārtības rullī atgādināšu, ka priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir līdz septembrim. Un tad, kad tika jautāts Finanšu ministrijas parlamentārajam sekretāram, kāpēc Finanšu ministrijas sagatavotais atzinums uz divām lapām, kurā norāda, ka viņš var kādiem uzņēmējiem radīt ļoti draudošas sekas, tika noraidīts. Kā jūs domājat, kāds bija arguments? Ābultiņi no tribīnas bļaustajās. Tātad lūdzu iesniedziet grozījumu Saeimas kārtības rullī, ja ābultiņi no tribīnas bļaustās, ir jābalso pret. Nākamais stāsts par satversmi, par satversmes preambulu. Es vakarreiz vairākas reizes pārlasīju satversmes preambulu un domāju, ko tad es esmu īsti pārkāpusi. Un tiešām šajā es domāju, cik labi, ka mēs viņu pieņēmām un atgādinājām tās vērtības, kas mūsu valstī ir svarīgas. Latvija kā demokrātiska, tiesiska, sociāli atbildīga un nacionāla valsts balstās uz cilvēku cieņu un brīvību, atzīst un aizsargā cilvēku pamattiesības un cienu mazākumu tautības. Latvijas tauta aizsargā savu suverenitāti, Latvijas valsts neatkarību, teritoriju, tās vienotību un demokrātisko valsts iekārtu. Ik viens rūpējies par sevi, saviem tuviniekiem, sabiedrības kopējo labumu, izturoties atbildīgi pret citiem nākamajām paudzēm, vidi un dabu. Nu, varbūt tā latviskā dzīves ziņa. Nu, droši vien mana latviskā dzīves ziņa neļauj man pirms vēlēšanām lidmašīnās privātās lidot uz kaimiņu valsti, kura tā kā nemaz nav draudzīga. Droši vien, ka mana latviskā dzīves ziņa man arī neļauj tajā brīdī, kad ir šeit, kad šeit notiek diskusijas, iet pie saskaņas un teikt, nu, acīm redzot kaut ko mēģināt sarunāt. Zurbības kundze, ja jūs teiksiet, ka tā nebijāt jūs, es jūs nofotografēju. Ka jūs pagājuši nedēļu gājāt, jūs bijāt tā. Tā kā droši vien, ja jūs vēlties, ka es kaut ko no šī esmu pārkāpusi, es nezinu, ko jūs prasat ētikas komisijā, varu jums atvainoties jau iepriekš, ja mums ir dažādi izpratni par satversmes preambulā ierakstītajām vērtībām. Bet atpakaļ pie tēmas, tomēr ieklausieties tajā, ko teica prezidents. Mums ir iespēja šo likumu projektu vēlreiz izskatīt komisijā, un tomēr sakārtot, lai viņš atbilst juridiskajām normām. Tajā ir trīs institūcijas, ir norādījušas ļoti nopietnus juridiskus argumentus. Un es aicinu tomēr ņemt tos vērā un ieklausīties prezidenta aicinājumā. Lūdzu balsot par to, lai šo likuma projektu izslēgtu no darba kārtības.
Vai deputātiem tad pretpieteikusies runāt deputāte Ingūna Sudraba?
Labrīt, kolēģi! Jā, es runāšu pret šī likuma projekta izņemšot no darba kārtības, un tieši tā, iepriekšējā vēl budžeta komisijas sēdē pagājušajā ceturtdienā mēs vēlreiz paskatījāmies uz argumentiem, kādi ir par vai pret grozījumiem likuma finanšu instrumentu tirgus likumā. Un es runāšu tikai par to vienu normu, kas rada tās kaislības un strīdus, un man jāsaka, kad arī izlasot ārvalstu investoru padomes vēstuli, man bija ļoti žēl, ka man bija tā sajūta, ka cilvēki ir kaut ko ļoti smagi pārpratuši, jo faktiski tiek lietot tie paši argumenti, kas ierēģi vēstulēs. Jo stāsts, manuprāt, ir tieši par to, ka, manuprāt, ārvalstu investori kā reize ir tie, kuri vēlās šo godīgo, skaidro, caurspīdīgo vidi, kuri nevēlās konkurēt ar uzņēmumiem, kuros slēptā veidā tiek izmantots akcionāru vairākums. Un vēlreiz jums visiem atgādināšu, ka šis priekšlikums kādā veidā tajās situācijās, kad uzņēmumā kādā akcionārs slēptā veidā izmanto savu vairākumu, un tad, kad tas tiek konstatēts, izvairās no obligātā akciju iepirkuma, kā šajā situācijā aizsargāt mazākumu akcionāru interesi. Tad priekšlikums ir tikai par vienu ļoti specifisku situāciju, kad uzņēmējs rīkojās negodīgi, slēpjās, viņam faktiski ir vairākums uzņēmumā, tas tiek konstatēts, tiek pieņems lēmums Finanšu kapitāla tirgus komisijā, ka šim uzņēmējam ir jāizsaka obligātais akciju atpirkuma piedāvājums, un ko dara akcionārs tajā brīdī, tātad tā ir Latvijā tipiska situācija vairāk kārt jau notikusi, un vēlreiz atgādināšu, ka valsts pati pazaudēja šajā situācijā 2 miljonus eiro grindeksa gadījumā, tātad akcionārs šajā situācijā sāk vilkt laiku, iet uz tiesu, gadiem tiesājās, izmantojot atkal šajā laikā šo savu vairākumu, un šajā laikā nestrādā nekādi sodi, kamēr viņš tiesājās, nestrādā nekāds aizliegums izmantot savas balsstiesības. Tātad tas viss joprojām ir spēkā. Mēs runājam par situāciju, kad ir jānodrošina pēc būtības gan direktīvas ieviešana, gan arī likuma ieviešana. Tajā brīdī, kad tu esi vairākumā, tev ir jāizsaka šis obligātais akciju atpirkuma piedāvājums. Un atkal, ja mēs runājam par uzņēmumiem, kas ir piesaukt no šīs tribīnes, tā kā tiktu lobēti, un es painteresējos, kāda tad ir tā situācija, ko patreiz dara piesauktie uzņēmumi kaut vai kuģniecības gadījumā. Jā, kuģniecības gadījumā akcionārs ir apzināti iegūs vairākumu, viņš jau šobrīd ir izvietojis paziņojumus par akciju atpirkšanu, un nekādā veidā neslēpjās no tā, ka viņš vēlētos nu, kaut kādā slēptā veidā realizēt šo savu akciju akcionāru vairākumu. Tā kā vēlreiz es jūs aicinu, iestāties kā reiz par ļoti godīgu, caurskatām investīciju vidi. Es nekad nenoticēšu, ka ārvalstu investori nāk ar domu šeit ieguldīt savas investīcijas, slēptā veidā iegūt uzņēmumos vairākumu, slēptā veidā šo vairākumu realizēt, tātad pārkāpjot nu, gan likumdošanu, gan iegūstot sev labumu, nedaloties ar to labumu ar pārējiem akcionāriem. Tā kā aicinu pēc būtības saprast šī likuma jēgu un atbalstīt. Paldies jums.
Paldies. Tātad viens deputāts runājas par viens pret. Mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu finanšu instrumentu tirgus likumā izslēgšanu no Saeimas sēdes darba kārtības. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 46 atturas nav. Likuma projekts no sēdes darba kārtības netiek izslēgts. Turpinām Saeimas sēdi. Darba kārtībā prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, kā arī tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Dalga Polova kungs, vai jūs runāsiet par pieteicies runāt deputāts Sergejs Dolgopolovs.
Paldies, cienījamie kolēģi. Teiktais neatiec uz Šņors kungu. Mēs runājam par drošību, par likumprojektiem, kas šo sakārto. Tikko valsts prezidents ir daudz uzmanības veltījis drošības lietām, sabiedrības saliedētības stiprināšanai, tam, no kā ir atkarīga Latvijas nākotne. Diemžēl Sanāca tā, ka vēsturiski filozofiskās eskapādes, kas izskanēja no Šņūras kunga par krievu utīm, nav gūšas attiecīgu negatīvu reakciju no Saeimas, un jo vairāk pat Saeimas cilvēku tiesību un saliedētības komisijas vadītājs savā oficiālā atbildē burtiski atbalsta viņa izteikumus, kas nekādīgi nenodrošina ne iekšējo drošību, ne sabiedrības saliedētību. Es personīgi esmu dziļi aizvainots ar šādām lietām, bet es domāju, ka aizvainot arī ir visi tie, kam ir tuvi, kam ir gods un pašcieņa, kas nevis tukšā un naidīgā muldēšanā.
Mēs šobrīd runājam par likuma projekta grozījuma aizsardzības un drošības jomas iepirkuma likumā nodošanu komisijām. Lūdzu, runājiet par attiecīgā likuma projekta nodošanu komisijām.
Un, kad es pabeigšu runu, jūs varēsiet man aizrādīt par to, ka es neievēlu.
Nesarunājieties, lūdzu, ar sēdes vadītāju.
Gribu teikt, ka mazākais, ko varētu darīt Šņoris kungs, būtu publiska atvainošanās no Saeimas tribīnes. Aicinu atbalstīt tā, kā mēs to nesagaidīsim, aicinu atbalstīt likuma projektu un nodot viņu komisijām bez balsojuma. Paldies!
Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projekta nodošanu komisijām? Deputātiem iebildumu nav, likuma projekts komisijām ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi likumā par Latvijas valsts himnu, nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu jūras kodeksā, nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu ceļu satiksmes likumā, nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījums dzelzceļa likumā, nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu sabiedriskā transporta pakalpojuma likumā, nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina sociālo un darba lietu komisijas iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par valsts pensijām, nodot sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu patērētāju tiesību aizsardzības likumā, nodot juridiskajai komisijai, kā arī tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījums darba likumā, nodot juridiskajai komisijai, kā arī sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projekta nodošanu komisijām? Iebildumu nav, likuma projekts komisijām ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā, nodot juridiskajai komisijai, kā arī sociālā un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projekta nodošanu komisijām? Iebildumu nav, likuma projekts komisijām ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījums likumā par nolīgumu, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un Centrāla Amerika no otras puses, nodot ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījums likumā par pagaidu nolīgumu ceļā uz ekonomisko partneru attiecību nolīgumu starp Eiropas kopienu un tās dalību valstīm no vienas puses un Centrālā Āfrikas līgumas slēdzēju pusi no otras puses nodot ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījums likumā par tirdzniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un Kolumbiju un Peru no otras puses nodot ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījums likumā par brīvās tirdzniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un Korejas Republiku no otras puses nodot ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu epidemioloģiskās drošības likumā nodot juridiskajai komisijai, kā arī sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijām? Iebildumu nav, likuma projekts komisijām ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījums likumā par ekonomisko partneru attiecību pagaidu nolīgumu starp Côte d'Ivoire no vienas puses un Eiropas kopienu un tās dalību valstīm no otras puses nodot ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijām? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi azartspēļu un izložu likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, kā arī budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijām? Iebildumu nav, likuma projekts komisijām ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu pasta likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, kā arī tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projekta nodošanu komisijām? Iebildumu nav, likuma projekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu maksājumu pakalpojumu elektroniskās naudas likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, kā arī budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projekta nodošanu komisijām? Iebildumu nav, likuma projekts komisijām ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas iesniegto likuma projektu grozījums likumā par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās, nodot Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas iesniegto likuma projektu grozījumi dzīvokļu īpašuma likumā nodot Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projekta nodošanu komisijai? Deputātiem iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Par atvaļinājuma piešķiršanu. Par piešķirto neapmaksātu atvaļinājumu deputātam Ingmāram Līdekam šā gada 15. jūnijā. Saeimas prezidijs ir saņēmis deputāta Ingmāra Līdekas iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 15. jūnijā. Saeimas prezidijs atvaļinājumu ir piešķīris un par to informē Saeimu. par likumu otrīzēju caurlūkošanu. Darba kārtībā likums grozījuma kredīti iestāžu likumā. Godātie kolēģi, valsts prezidents šā gada 16. jūnijā ir atsūtījis Saeimai otrīzējai caurlūkošanai šā gada 8. jūnijā Saeimas pieņemto likumu grozījumi kredīti iestāžu likumā. Atbildīgā par šo likumu ir budžeta un finanšu nodokļu komisija. Atbilstoši Saeimas kārtības rūlim, Saeimai ir jānosaka priekšlikumu iesniegšanas termiņš, kā arī datums, kad likums atkārtot izskatāms Saeimas sēdē. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Imantam Parādniekam.
Budžeta komisija lēmā priekšlikuma iesniegšanas termiņu noteikti 30. jūniju šajā gadā un atkārtot izskatīšanu tuvākajā ārkārtas sēdē vai kārtējā Saeimas plenāras sēdē.
Paldies, vai citi priekšlikumi, citu priekšlikumu nav, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 30. jūnijas izskatīšana tuvākajā ārkārtas vai kārtējā Saeimas sēdē. Paldies. Darba kārtībā likuma projektu izskatīšana. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Edgars Putra.
Jā, kolēģi, labrīt. Skatām likuma projektu grozījumu par nodokļiem un nodevām. Likuma projekts tika izskatīts otrdien budžeta komisijas sēdē un paredz ko? Paredz regulējumu par galvenām būdarbu veicēju atbildības nodrošinājumu, kas bija paredzēts, ka stāsies spēkā šā gada 1. Jūlijā aizstāt ar daudz racionālāku un vieglāku administrējumu risinājumu, proti būvnieku būvniecībā ievies elektroniskās darbu laika uzskaits sistēmu, kas būtu stātos spēkā 1. Oktobrī. Šis spēkā esošais regulējums, kas ir likuma redakcijā, viņš tika pieņemts vēl budžeta pieņemšanas laikā, un, protams, visas puses ar to līdz galam, protams, nebija apmierināts. Tāpēc tika turpināts darbs pie šī risinājuma ieviešanas un sadarbojoties ar visām nevalstiskām būvnieku organizācijām, ekonomikas ministrija, finanšu ministrija, būvniecība valsts kontrolas biroja, tika izstrādāts šis risinājums, kurš arī būvniekus apmierina. Tādējādi kolēģi aicinu šo likumprojektu grozījumus atbalstīt, piešķirt šim likumprojektam sākotnēju steidzamību, jo, kā jau teicu, šim regulējumam, kas attiecās uz būvdarbu veicēju, atbildības nodrošinājumu būtu bijis jāstājās spēkā 1. Jūlijā. Tomēr piekatīsiet, ka tas nebūtu liederīgi, lai stājās spēkā viens regulējums, skaidri zinot, ka mēs varētu balsot arī šodien par to, kad ar 1. Oktobru stājās spēkā regulējums par elektronisko darbu laiku uzskaits sistēmu.
Paldies, tātad komisija ir lūgusi likumprojektu atzīt par steidzamu un saprotu, ka finanšu ministrs kundze piedalīsies debatēs, nevis runās par steidzamību, ja? Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret 4 atturas nav. Likumprojekts par steidzamu ir atzīts. Uzsākam debatas vārds finanšu ministrei Danai Reizniecei Ozolai.
Labrīt, cienītā Saeimas priekšsēdētājas kundze, cienītās deputātes un godātie deputāti. Mēs zinām, ka lai gan ēnu ekonomikas līmenis būvniecības nozarē ir samazinājies, tās apjomi joprojām ir ārkārtīgi augsti. Nesen pētnieks Arnis Sauka publicēja savu pētījumu par ēnu ekonomikas līmenī būvniecības sektorā, un tas rāda, ka būvniecības nozarē pagājušajā gadā ēnu ekonomikas līmenis pārsniedza 38%. Lielā mērā šo ēnu ekonomiku veido tas, ka sektorā tiek maksāts aplokšņu algas un tiek lēsts, ka vairāk nekā trešā daļa no būvniekiem maksā aplokšņu algas, tam seko arī neuzrādītie uzņēmējdarbības ienākumi un arī tālāk neuzrādītie vai nereģistrētie darbinieki. Daži vēl skaitļi, kas ļauj novērtēt ēnu ekonomikas īpatsvaru nozarē, Pēc vidu datiem pagājušajā gadā 11 mēnešos 48% gandrīz pusei no vispārējā nodokļu maksāšanas režīmā strādājošiem būvniecības nozarē darba devējiem, darba ņēmējiem ir aprēķinājuši ienākums, kas ir mazāki par valstī noteikto minimālo algu un 16% gadījumu ieņēmumi ir aprēķināti 0 eiro vērtībā. Pēc centrālās statistikas pārvaldes datiem arī būvniecībā nodarbināto skaits patiesībā esot par apmēram 20% lielāks nekā liecina vidu dati, un to apliecina arī fiziskie apsakojumi, kas darba vidē ir veikti. Un viens no iemesliem zemajiem atalgojuma līmeņiem ir tieši neuzrādītais darba laiks būvlaukumā strādājošajiem. Vidu dati liecina, ka vidējais darba laiks būvniecībā nodarbinātajiem ir 120 stundas mēnesī, kamēr normālais darba laiks mēnesī ir 168 stundas. Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka viens no valdības galvenajiem uzdevumiem ir efektīva cīņa ar ēnu ekonomiku, pagājušajā gada nogalē, kad mēs skatījām budžeta likuma paketi, tika sagatavots priekšlikums, ka no šī gada 1. jūlija būvniekiem par apakšuzņēmēju kompānijās nodarbinātajiem darbiniekiem būtu jāsamaksā valsts ieņēmuma dienestam avansa maksājums, avansa nodokļu maksājums vismaz minimālās sociālās apdrošināšanas līmenī. Vienlaikus tika panākt vienošanās ar būvniekiem, ka ja līdz šī regulējuma spēkā stāšanās tiek panākts kāds labāks un efektīvāks risinājums, to varētu aizstāt ar jaunu risinājumu. Un proti doma, kas faktiski jau vairākus gadus tiek izstrādāta, bet nevarēja panākt vienošanos, bija par to, ka būvniecības nozarē vajadzētu ieviest elektronisko darba laika uzskaiti. Un tas ir tas, ko arī šobrīd valdība piedāvā. Ekonomikas ministrija, finanšu ministrija un būvniecības nozara kopā ir strādājušas un panākušas vienošanos par to, ka tiek ieviesta šāda elektroniskā darba laika uzskaita tajos objektos, kas atbilst trešās kategorijas būves apzīmējumam vai tajos būvdarbos, kuru vērtība, būvdarbu vērtība pārsniedz 1 miljonu eiro. Un plāns ir tāds, ka no šī gada 1. oktobra līdz 19. gadam uzņēmējušos darba laiku uzskaita elektroniski veids pie sevis, datus uzkrāj, un pēc pieprasījuma nodrošina valsts ieņēmuma dienestam arī valsts darba inspekcijai un būvniecības birojam. Savukārt no 19. gada 1. janvāra šo datu uzglabāšana notiks centralizēti. Šis likumprojekts paredz arī uzdevumu valdībai, ka ir līdz rudenim jāizstrādā modelis, kā šie dati tiks uzglabāti centralizēti. Ir dažādas versijas, vai tā ir būvniecības informācijas sistēma, vai uzticēt to kādai no nevalstiskām organizācijām būvniecības nozarē, bet tas jau ir tālākais darbs, ar ko valdība arī tiks galā. Es lūdzu deputātus šodien atbalstīt šos likuma grozījumus un vēlams arī pieņemt likuma steidzamības kārtā abos lasījumos, lai jau pirms 1. jūlija varētu stāties spēkā jaunās normas un, kā parlamentārā sekretāra kungs jau minēja, svarīgi būtu, ka šī norma aizstātu iepriekšējo, lai uzņēmējiem nebūtu dubults sloks. Tas, ko mēs esam aprēķinājuši, no šādas normas būs arī papildu ieguvums valsts budžetā. Ja šo normu ievieš, tad 17. gadā tas sasniegtu apmēram 2,1 miljonu eiro, savukārt 3 nākamajos gados jau 11,7 miljonus eiro. Un jautājums bija, kādēļ šī norma atrodas tieši likumā par nodokļiem un nodevām, kādēļ mēs neesam piedāvājuši grozīt nozaras specifisko likumdošanu. Tad atbilde ir tāda, ka šādu principu par elektronisko darbu laiku uzskaiti mēs šobrīd piedāvājam ieviest būvniecības nozarē, bet pēc būtības šādam regulējumam vajadzētu nākotnē attiekties arī uz citām nozarēm, kurās ēnu ekonomikas īpatsvars nodokļu nemaksāšana, aplokšņu algu maksāšana un arī nelegālā nodarbinātība ir izplatīta, nu kā piemēru var minēt, piemēram, taksometra nozara vai restorānu biznesu, bet būvniecības nozara ir tā, kurā ēnu ekonomikas līmenis ir ārkārtīgi liels, situācija ir sasāpējusi un to vajag risināt jau šodien. Es lūdzu jūs atbalstīt šo likumprojektu un vēlu arī priecīgas salgriešas.
Paldies, vārds deputātei Ingūnai Sudrabai.
Kolēģi, vēlreiz, protams, ka mēs atbalstam jebkuru mēģinājumu mazināt ēnu ekonomiku, lai būtu godīgi uzņēmēja darbības vide, un tas attiecās arī uz elektroniskās darblaikas uzskaits ieviešanu būvlaukumos un būvuzņēmēju prasību pastiprināšanu, bet tas, ko mēs uzskatām par absolūti nepieņēmumu, ir veids, kādā veidā tad tiek meklēts parlamenta atbalsts, kad tādi būtiski izrunājami jautājumi tiek saimas sēdē pieņemti vienā sēdē, uzreiz steigā divos lasījumos. Mūsuprāt, tā absolūti nav parlamenta darba cienīšana un parlamentāriešu cienīšana. Un mēs, protams, atbalstīsim pirmajā lasījumā šos grozījumus, redzot, ka šis risinājums ir labāks kā šobrīd spēkā esošais, kuram jāstājas spēkā 1. jūlijā, bet uzreiz gribu teikt, ka tas ir ļoti vēl nekvalitatīvi sagatavots risinājums, jo tas paredz tikai vienu mazu soli, solot visu pārējo vēl gan daļēji līdz rudenim, līdz gada beigām un pēc tam vēl divu gadu laikā. Tātad, ja šajā brīdī visas prasības tiek izvirzītas gan ģenerāla uzņēmējiem, apakšuzņēmējiem, nodarbinātajiem būvlaukumā, tad nav neviena vārda par to, kādā veidā un kāda atbildība būs tiem, kas šos datus lietos no valsts puses. Ja tagad būvuzņēmēji izveidos savas elektroniskās datu uzskaites sistēmas, tad tikai gada beigās būs saprotams, kādas tehniskās prasības būs šai vienotajai datu bāzei, kā notiks datu apmaiņa, kā dati tiks aizsargāti, kāda būs atbildība. Un finālā šodien nav zināms, kurš atbildēs par šo vienoto datu bāzi. Mūsuprāt, arī tīri no juridiskās tehnikas, no politikas viedokļa, šajā likumā ieliktie grozījumi ir zem virsraksta, ka tie paredzēti nodokļu administrēšanai, bet faktiski jūs lasiet nodokļu iekļautu likuma normu tālāk, jūs redziet, ka šī norma ir paredzēta gan būvniecības politikas veidošanai, gan darba likumdošanas piemērošanai, gan arī būvkontrolē uzņēmumā, kas nu nekādi nav saistīts ar likumu par nodokļiem un nodevām vienoto garu. Tā kā paši par sevi šie likuma grozījumi izstrādāti mūsuprāt diezgan nepilnīgi pavirši, un vēlreiz nerēķinoties ar to, ka ir patiešām nepieciešama kārtīga politiska debata, profesionāla debata arī parlamentā, nedodot iespēju deputātiem šādā veidā jautājumā iedziļināties. Es ļoti aicinu šo praksi mazināt, lai gan mums darba kārtībā vēl ir divi likuma projekti, kas arī šodien vienā dienā steidzami ir paredzami izskatīt. Paldies par uzmanību.
Paldies, debati slēdzu, vai ziņotājs komisijas viedokli paldīs?
Komisijā par pirmo lasījumu balsojums bija vienprātīgs, atbalsts bija 100% un arī no būvniecības nozares iesaistītās puses šos grozījumus likumā atbalstīt. Tāpēc aicinu arī Saeimā deputātiem atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 84 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 20 minūtes, tātad tas nozīmē 10 un 10 minūtes. Izskatīšana Saeimas plenārs šajā Saeimas plenārs sēdē pēc izskatīšanas budžeta komisijā.
Paldies, tātad. Citu priekšlikumu nav, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 22. jūnijas līdz pulkstens 10:10 un likumprojekta izskatīšana otrajā lasījumā 2017. gada 22. jūnijas Saeimas sēdē. Paldies! Godātie deputāti! Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija lūdz veikt izmaiņas Saeimas sēdes darba kārtībā un likuma projektu grozījums likumā par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās izskatīt pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija lūdz izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā izskatīšanā komisijas izstrādāto likuma projektu grozījumu dzīvokļu īpašuma likumā pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? iebilduma nav, darba kārtība ir grozīta. Tāpat arī Sociālo un darba lietu komisija lūdz komisijas izstrādāto likuma projektu grozījumu likumā par valsts pensijām izskatīt 22. Jūnijas sēdē pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav. Un Sociālo un darba lietu komisija ir lūgusi izdarīt izmaiņas 22. Jūnijas sēdes darba kārtībā un likuma projektu grozījumu likumā par valsts pensijām iekļaut izskatīšanai pēc likuma projekta grozījumi biedrību un nodibinājumu likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Deputāti Āboltiņa, Gaidis Bērziņš, Brigmanis, Zariņš, Adamovičs lūdz izdarīt izmaiņas 22. Jūnijas saimes sēdes darba kārtībā un pārcelt darba kārtības punktu grozījumi likumā par tiesu varu pirms darba kārtības 28. Punkta. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Zujevs, Rubiks, Potapkins, Mirskis, Adamsons lūdz saimes sēdes darba kārtībā iekļaut lēmumu projektu par saimes deputāta Aleksandra Jakīmova atsaukšanu no Sociālo un darba lietu komisijas. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Deputāti Zariņš, Treķieka, Tutins, Jakīmovs, Ribakovs un citi lūdz iekļaut saimes sēdes darba kārtībā lēmumu projektu par saimes deputāta Aleksandra Jakīmova ievēlēšanu juridiskajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Deputāti Orlovs, Rubiks, Treķieka, Tutins, Ribakovs un citi lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmumu projektu par saimes deputāta Jāņa Tutina atsaukšanu no ilgspējīgas attīstības komisijas. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Deputāti Orlovs, Rubiks, Treķieka, Tutins, Ribakovs un citi lūdz izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un lēmumu projektu par saimes deputāta Jāņa Tutina ievēlēšanu Nacionālās drošības komisijā iekļaut sēdes darba kārtībā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Tātad turpinam izskatīt grozīto darba kārtību. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi būvniecības likumā, otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzamu. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Andrijs Matīs.
Ļoti cienījumā priekšsēdājas kundze, cienījumie kolēģi, Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija izskatīja. Otrajam lasījumam izskatīja grozījums būvniecības likumā numuru 903 LP 12. Kopumā tika saņemta 34 priekšlikumu. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums juridiskās terminoloģijas jautājumiem ir atbalstīts komisijām.
Deputāti atbalsta.
Otrais arī terminoloģijas jautājums juridiskā biroja iesniegtais ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais deputāta Romāna Naudiņa jautājums, kas saistās ar būvvaldes funkciju paplašināšanu komisijā, netika atbalstīts, bet komisijā diskusiju laikā bija vienošanās tāda, kad ekonomikas ministrija šīs būvvaldes funkcijas precizēs caur ministru kabinetu un rudenī iesniegs jauns grozījums ministru kabinetā, iesniegs saimā.
Deputāti neiebilst.
Piektais. Priekšlikums aizsardzības ministra Raimonda Bergmaņa priekšlikums par aizsardzības būvēm ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 6.
Deputāti atbalsta.
Sestais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais aizsardzības ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais aizsardzības ministra Raimonda Bergmaņa priekšlikums komisijā atbalsta neguva.
Deputāti neiebilst.
Devītais atbildīgās komisijas priekšlikums par būvnormatīvu tehniskām prasībām un iespējamām atkāpēm no būvnormatīviem atbildīgā komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 10. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Juridiskā biroja priekšlikums tika atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 14.
Deputāti piekrīt.
12. Deputāti Ivars Zariņa priekšlikums komisijā tika atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 14.
Deputāti piekrīt.
13. Deputāti Ivars Zariņa priekšlikums tika daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 14.
Deputāti piekrīt.
Visbeidzot, komisijas priekšlikums numur 14 tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Juridiskā biroja priekšlikums tika daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 10.
Deputāti piekrīt.
16. Juridiskā biroja priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Iekšlietu ministra Rihardu Kazlausku priekšlikums par ugunsdrošības prasību precizēšanu un saskaņošanu tika daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 18.
Deputāti piekrīt.
18. Atbildīgās komisijas priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Juridiskā biroja priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Atbildīgās komisijas priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Juridiskā biroja priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Deputāta Romāna Naudiņa priekšlikums saistībā ar tām pašām būvlaužu funkcijā komisijā netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī 24. Līdzīgs priekšlikums deputāta Romāna Naudiņa priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
25. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. Juridiskā biroja priekšlikums tika atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 28.
Deputāti piekrīt.
28. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. Aizsardzības ministra Raimonda Bergmaņa priekšlikums komisijā neguva atbalstu.
Deputāti neiebilst.
30. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. Aizsardzības ministra Raimonda Bergmaņa priekšlikums tika daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 33.
Deputāti piekrīt.
33. Atbildīgās komisijas priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un visbeidzot, 34. Atbildīgās komisijas priekšlikums par likumstāšanās spēkā termiņu komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti un lūgtu Saeimu atbalstīt šo likumu projektu otrajā un galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu būvniecības likuma atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi sporta likumā otrais lasījums, likuma projekts atzīts par steidzamu. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Jānis Lupenieks.
Godātie kolēģi, strādājam ar likuma projektu grozījumu sporta likumā. Komisija ir saņēmusi trīs priekšlikumus. Pirmais, juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais, juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais, izglītības un kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to aicinu atbalstīt likumprojektu trešajā, atvainojos otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu sporta likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi biedrību un nodibinājumu likumā. Otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzamu. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Ainārs Mežulis.
Labrīt, cienījamie kolēģi! Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija ir saņēmusi vienu priekšlikumu, un tas ir Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija, un to ir atbalstījis.
Deputāti priekšlikumu atbalsta.
Lūdzu atbalstīt, līdz ar to lūdzu atbalstīt likuma projektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu biedrību un nodibinājumu likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi likumā par valsts pensijām. Pirmais lasījums Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāte Aija Barča.
Augsti godātie Saeimas prezidija locekļi, augsti godātās Saeima. Sociālo un darba lietu komisija iesniedz likuma projektu grozījumu likumā par valsts pensijām, kas skar divas būtiskas lietas. Vispirmām kārtām jau seniorus, kuri ir pensionējušies līdz 1996. Gada 1. Janvārim. Un atgādinu, kolēģi, ja tā palūkojamies pagātnē, tad seniores, sievietes šodien, kuras pensionējā 1995. Gadā, ir sasnieguši 77 gadu vecumu, jo tajā laikā sievietes pensionējās 55 gadu vecumā. Bet kungi šodien 82 gadi. Ievērojams gadu skaitlis šiem cilvēkiem, ievērojami darba stāži un ievērojami mazas un mietīgas pensijas. Tādēļ Sociālo un darba lietu komisija sadarbojoties ar 113 pensionāru organizācijām, kuras ir pārstāvētas Latvijas pensionāru federācijā, ar senioru pārstāvjiem no Jelgavas, ar senioru pārstāvjiem no Latgales pensionāra apvienības no Rīgas un arī citām lielajām pilsētām izstrādāja priekšlikumu šiem mūsu cienījamiem cilvēkiem par vienu darba stāža gadu palielināt piemaksu šodien spēkā esošā 1 eiro vērtībā. Par pus eiro. Un līdz ar to cilvēkiem, kuriem darba stāž uz šodien dienu ir 40 gadi, un šodien pie pensijas viņi saņem 40 eiro, nākošajā gadā būtu iespēja saņemt 60 eiro. Es domāju, ka seniori to sen jau ir pelnījuši. Neskatoties uz to, ka viņu darba mūš, lielākā daļa pagāja citā valstī. Bet mēs katrs esam dzimuši tad, kad dzimuši un strādājuši, un es gribu teikt, ka šie seniori savu mūža nogali ir pelnījuši mūsu atbalstu. Otrs jautājums grozījuma likumā par valsts pensijām. Atbilstoši valdības deklarācijai, kuras tā var rakstīts, indeksēt pensijas ņemot vērā darba stāžu. 2018. Gads pensiju indeksāti oktobra mēnesī cilvēkiem, kuru darba stāžu no 30 līdz 39 gadiem, indeksēt ar 50% no algas palielinājuma, bet tiem senioriem, kuriem darba stāžs ir 40 un vairāk gadu, ar 70% no algas palielinājuma indeksa. Cienījamie kolēģi, šodien stāvot jūs priekšā, varu ziņot, ka darba grupa, kura bija izveidota Sociālo un darba lietu komisijā, iesaistījās deputāti, kuriem tas interesēja, iesaistījās labklājības ministrijā un cilvēkiem, kuri darbojās darba grupā, mēs sanācām ļoti daudzas reizes, sākot jau no pagājušā gada, es saku lielu paldies par paveikto darbu. 29. maijā frakciju vadītāji bija uzaicināti Latvijas pensionāru federācijā, un šeit piedalījās vienotības frakcijas vadītājs Solvi Tābotiņa, ZZS frakciju pārstāvēja ZZS valdes priekšsēdētājs Armands Krauze, bet visu Latvijai tēvzemēm brīvībai LNNK pārstāvēja Gaidis Bērziņš. Viņi arī šai nopietnajā senioru sanāksmē deva solījumu, ka likumprojekts tiks atbalstīts. Protams, mēs vēlamies senioriem sniegt atbalstu vēl vairāk, bet, diemžēl, ļoti nopietni izanalizējot Finanšu ministrijas sniegto atzinumu, nu, pašreiz nav lielākas iespējas. Sociālo un darbu lietu komisija aicina likuma projektam piešķirt steidzamību.
Paldies. Tātad mums ir jābalso par steidzamību. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par valsts pensijām atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret 1 atturs nav likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Paldies, kolēģi. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā aicinu likuma projektu pieņemt pirmajā lasījumā.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Labdien, kolēģi! Ļoti gribētos cerēt, ka šis priekšlikums, kas pašlaik tiek virzīts tālāk apstiprināšanai, nav no tās sērijas, ko šodien no rīta teica prezidents, ka daudz ir skaistu solījumu un mazi konkrētu darbu. Un man ir ļoti lielas bažas šī sakarā. Es paskaidrošu, kāpēc. Viennozīmīgi šis jautājums bija sen jārisina. Šie cilvēki ir pelnījuši krietni vēl cienīmākus apstākļus savas mūža nogalē. Bet tā problēma ir kur? Jūs atceraties šīs nesenās debates, ko mēs dzirdējām publiski ar Finanšu ministriju un Labklājības ministriju par sociālā budžeta ilgtspēju. Bažīties par to, ka tik tiešām šāda lieta varētu pastāvēt, mēs vērsāmies gan pie Finanšu ministrijas, gan pie Labklājības ministrijas un lūdzām iesniegt aprēķinus, kas apliecina, cik ilgtspējīgs ir sociālais budžets, no kura mēs tagad taisamies maksāt šīs papildus pensijas. Ne Finanšu ministrija, ne Labklājības ministrija šādus aprēķinus nespēja iesniegt. Tad mēs lūdzām premjeram. Lūdzu premjera kungs nodrošiniet, ka mums kāda no ministrijām ir spējīga iedot šos aprēķinus un dot šo pārliecību par valsts speciālā budžeta ilgtspēju. Arī ar premjera palīdzību tas netika izdarīts. Viss, ko spēja atbildēt Labklājības ministrija beigās, kad viņai tomēr tika pieprasīts iesniegt tātad aprēķinus, konkrētus izejas datus, aprēķinu metodiku, lai mēs varētu nokļūt pie šiem gala cipariem. Jo tās visas spekulācijas, kas bija vienkārši par tām iespējamām tālākajām budžeta prognožu korekcijām, pieņemot, ka ar bāzi viss ir kārtībā. Un beig galu galā to, ko atbildēja Labklājības ministrija, ka viņa bija piespiesta pie sienas, viņa atbildēja, ka mums šādu aprēķinu uz reāliem aktualizētiem datiem nemaz nav. Jūs varat apskatīties, šī atbilde ir publicēta Saeimas mājas lapā, pēdējā atbilde no Labklājības ministrijas attiecībā par valsts speciāla budžeta ilgtspēju. Un līdz ar to man ir lielas bažas, ka viss tas, kas šodien tiek taisīts, tiek darīts ar pensionāriem, tiek darīts tieši tāpatās, kā savulaik tas tika darīts ar mediķiem. Ka tiek skaisti viņiem kaut kas apsolīts, kaut kas tiek rakstīts, bet reāli, ka pienāks laiks to izpildīt, iespējas tādas nebūs. Un, kad mēs paskatāmies, ka visi šie solījumi kā reiz pirms vēlēšanām, tad visdrīzāk tas, ko mēs šodien redzam, tas ir vienkārši tādi vēlēšanu banāni. Mēs ļoti ceram, ka tas tā nebūs un ka Labklājības ministrija beigās varēs iesniegt šos aprēķinus un iedot pamatojumu, ka tas viss tiešām ir pamatots. Tāpēc ar lielām cerībām mēs atbalstīsim šo likuma projektu, bet gaidīsim tiešām reālus ciparus, reālus aprēķinus, ar ko var apliecināt, ka viņi ir gatavs pildīt savus skaistos solījumus. Paldies.
Vārds deputātam Andrejam Klementjevam.
Jā, paldies Aija Barčī par to, ka viņi iesniedza šo likuma projektu un virzīja viņi, es saku, grūti gāja kolīcija un tā tālāk, bet es pateikšu, ka Izlasot anotācijas, mēs redzam, ka tas ir vairāk butaforija. Mēs ļoti labi saprotam, kas tas solījums, kurš šodien no televīzijas, no paša rīta panorāma, pateica mūsu labklājības ministrs, tas ir meli. Pa faktiem. Viņš pateica, ka tas būtiski mainīs pensionāru dzīvi. Meli. Realitātē vidējais palielinājums uz indeksāciju nākošu gadu būs 2 eiro 305 eiro centi. Būs. Un budžetā viņš maksās šis pasākums tikai 3,2 papildu. Izlasiet anotāciju. To, ka viņš tās, ka kopā tas pasākums maksā 42 miljoni, tas ir atkal meli. Tāpēc, ka vienalga būs šis priešlikums atbalstīt šodien vai nebūs, vienalga indeksācija nākošajā gadā būs, un viņi maksās kaut ko mums. Tas nozīmē, ka reāli mēs spēram soli pensionāriem ar lielu stāžu tikai uz 3 eiro. Viss cilvēks nošamsēja 40 gadu un vairāk, saņem mazu pensiju, bet mēs viņam tikai palanām šo indeksāciju nākošajā gadā, uz 3 eiro, bet ar tādu lielu pompu, ka mēs izdarījam kaut ko ļoti mildīgu. Gaidēja pensionāri ļoti milzīgu soli, gaidam reāli pielikumu 15-20 eiro, mēs realitāti ielikam ielidomajiem kapēkas un šodien tā, nu, aiziesim ar labu noskaņojumu uz Jāņiem. Nē. Un saskaņā arī gatavoju priešlikumus, lai to proporciju palielinātu, lai tā indeksācija reāli palīdzētu cilvēkiem, lai tas solis būtu daudz tālāk un tas nebūtu kādā 70%, bet kāpēc ne 95%? Visi tā indeksācijas formula, viņa tikai dot kaut kādu nu, labu signālu, ka mēs kaut ko indeksējam. Realitāte, pirktspēju pensionāriem tas neuzlabo. Un tāpēc mēs uzskatām šodien visu cieņu sociālo darbu komisijai. Pastrādāja iesniedzēja, bet realitāte nekas labāk nebūs. Tas ir pirmais. Otrais, ko es gribu pateikt, ka ja mēs runājam par vispār par pensijām, ja neaplikamais minimums pensionāriem būs 300 eiro, Es piekritu, ka šī indeksācija būtu godīgāka, un mēs vairāk nevaram atļauties. Bet cik es dzirdēju no finanšu ministrijas, palielinājums būs tikai līdz 250 eiro, tas nozīmē neplikamais ministrs palielinājums uz 15 eiro. Ja mēs nemainēsim iedzīvot ienākumu nodokļus, tas realitāte pensionāriem, kur pienākums vairāk par 250, iedos 5 eiro. Ar lielu pompu atkal mēs prezentējam to, ka pensionāri dzīvos labāk. Rērs runā no tribīnas un televīzija par to, ka tūlīt mēs palīdzēsim. 5 eiro uz reformas nodokļu un 3 eiro labākajā gadījumā, ja cilvēks nostrādā 40 gadus, ja izies šis likumprojekts ar indeksāciju. Tas nozīmē, ka viss, ko mēs te ilgi runājam un gatavojamies un solījam, ieliksim koalīcijas līgumos un tajā solījumā, ko solīja ministra kabinets, mēs iedevam realitāti cilvēku, mums nostrādā 40 gadu tikai 7 eiro. Parunāsim par to, kam nav 40 gadu. Tiem cilvēkiem, kur nav 40 gadu, no 30 līdz 39, tas vispār būs 1,5 eiro. Vispār, nu tāds šiks un viss, es pateikšu, ka viss aizgāja. Izdalsīt anotāciju, precīzi sarakstīts. Tas liels blēs un ļoti žēl, ka mēs šo likumprojektu turām līdz pēdējiem sēdešajai sesijai, ka nav iespēja izdiskutēt un izvirzīt viņu ar trim lasījumiem, tāpēc, ka ticiet man, mēs gatavojam priešlikumus, lai uzlabotu. Un šodien mums tikai divi ceļi, vai noraidīt šo likumprojektu un ar to noraidīt tad visu to ideju indeksāciju, tāpēc, ka es domāju, ka ja mēs noraidīsim šodien šo likumprojektu, tad ticiet man, valdība vispār aizmirsīs par šo indeksāciju, vai tad mēs ejam uz kādu ārkārtas sēdēm, uzskatām viņam trijos lasījumus brišķi savādāk. Es lūdzu šodien ministram nemaldināt sabiedrību un izstāstīt, ka pensionāri pēc viņa skatienu pacelot uz 2,35, viņš uzlabo viņam dzīves kvalitāti.
Vārds deputātam Hosamam Abumērī.
Man ir liels pārsteigums sociāli demokrāti šodien, ka viņi vairāk negrib atbalstīt indeksācijas pensijas. Es ciešam nesaprotu. Ja tas likumprojekts ir izstrādāts sociāla un darba lietu komisija, un mēs deputāti, un Klementēvs kungs bija cilvēks, kas gribēja steidzami un gribējam, lai pieņemt, kas notiks vakar? Kas par sapnis bija vakar, lai mēs mainam šodien to plānotu darbu? Un es nezinu, Klementēvs kungs par to cipari, kur jūs dabūjat, bet man ir, piemēram, šeit saka tā, ka 2018. Gada indeksācijas rezultāti personam ar apdrošināšanu stāžu no 30 līdz 39 gadiem palielināt vidēji par 13,51 eiro. Personam ar apdrošināšanu stāžu no 40 gadiem vidēji par 19,61 eiro. No, es nesaprotu, ko jūs... kur ir tā pus eiro un vienu eiro? Un kāda sakara šī likuma projekta ar to plānota reformu vai neapliekam minimumu, ko vēl mēs runājam un mēs nenolēmam? Tāpēc lūdzu atbalsiet un nevajadzētu vienkārši sabiedrībā un pensionāriem šodien biedēt ar to. Ejam uz priekšu.
Vārds deputātei Ilzei Viņķelei.
Labrīt, kolēģi! Labākais, ko mēs varētu Latvijas sociāli apdrošinātajām personām un tostarp arī pensionāriem uzdāvināt, ir moratoriju Saeimai, atvainojos par izteicienu, grābstīties gar sociālās apdrošināšanas lietām priekšvēlēšanu gadā, tas būtu viens. Un otrs radikālāks priekšlikums, iespējams, varbūt mēs kaut kad saņemsimies uz to, ka tas, kas skar sociālās apdrošināšanas sistēmu, būtu nododams kādai nepolitiskai institūcijai, kas neplosītu sociālo budžetu un apdrošināšanas sistēmu atbilstoši savām partiju programmām un priekšvēlēšanu laikiem, kaut kam līdzīgam, kā ir fiskālās disciplīnas padome. Paldies.
Debati slēdzu vai komisijas vārdā ziņotājs vēlas ko piebilst?
Augsti godātie kolēģi! Emocijas visai augstas, bet komisijas vārdā es vēlos atgādināt un teikt paldies tiem, kuri iepriekš izdarot grozījumus likumā par valsts pensijām, jau novāsoja un šogad spēkā stāsies norma, kas pamatā divas reizes lielāku indeksācijas summu dos nekā iepriekšējā gadā. To mēs esam visi jau nobalsojuši un likums ir stājies spēkā. Klausoties uzstāšanās par vienu otru no kolēģiem, no saskaņas, es varu tikai brīnīties. Ja pagājušajā gadā mēs indeksējām pensijas, skaidru un gaiši zinot, ka 50% no sociālās apdrošināšanas vidējās algas tiek indeksēti un tie bija 664 eiro, dalījām uz 2,332. Šogad, tagad Klementjev kungs runā par 300 eiro. Nu, tad kolēģijā labi ieklausāmies un domājam, kas tad notiek pie mums, vai tiešām darba samaksa tik strauji Latvijā pašreiz ir samazinājusies. Tas nozīmē, ka vidējā iemaksa alga pēc kolēģa domām ir 600 eiro. Diez vai tā ir taisnība. Nākošais. Bija iespēja ļoti šakli darboties darba grupās. Vai no tādēļ, ka nebija vēlēšanās šīs garās un ilgās sarunas sadarbībā ar senioriem, tādēļ kāds nenāca pie mums uz darba grupu, bet paldies tiem, kuri nāca. Un man gribētos, kolēģi, atgādināt vēl vienu lietu. Ja mēs runājam par sociālās apdrošināšanas iemaksu vai sociālās apdrošināšanas sistēmas sagraušanu, es būtu nedaudz piesardzīgāka. Arī šie grozījumi. Šodien, ko Sociālo un darba lietu komisijas sadarbībā ar Labklājības ministriju jums piedāvā, nav virzīti uz sociālās apdrošināšanas sistēmas saplosīšanu vai kaut kādā veidā kaitējumu nodarīšanas sistēmai. Esiet pārliecināti, ka Sociālo un darba lietu komisija ne tik vien šai sasaukumā, bet arī iepriekšējos sasaukumos ir centusies tādas lietas nepieļaut. Un es ticu sociālo un darba lietu komisijas deputātiem no visām frakcijām, ka turpmāk strādāsim tikpat atbildīgi. Es aicinu kolēģi balsot par likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par valsts pensijām atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturs nav likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Paldies, kolēģi, par atbalstu pirmajam lasījumam, informēju, ka Sociālo un darblietu komisija likuma projektu ir saskaņojusi ar Saeimas juridisko biroju. Likuma projektu ir izskatījuši Saeimas redaktori, un komisijas vārdā es aicinu šodien likuma projektu atbalstīt arī otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu izskatīšanu otrajā lasījumā bez priekšlikumu termiņa noteikšanas? Deputātiem iebildumu nav. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par valsts pensijām atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturs nav likums pieņemts.
Paldies, kolēģi.
Darba kārtībā likuma projekts par Igaunijas Republikas valdības, Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgumu par Rail Baltic, Rail Baltic dzelzceļa savienojumu izveidi, otrais lasējums, ārlietu komisijas vārdā deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Cienījamais prezidijs, godātie deputāti, strādājuma dokumenta 3637. Šis vēsturisks nozīmīgs likumprojekts ir par Igaunijas, Latvijas un Lietuvas valdības līgumu par Rail Baltic dzelzceļa savienojumu izveidu. Līguma mērķis ir nodrošināt efektīvu ātri Eiropas sliežu platumu dzelzceļa pabeigšanu un funkcionalitāru pasažieru un kravu transportēšanai par maršrūtu, ko būvē kā daļa no Eiropas transporta tīkla kā Latvijas, Lietuvas un Igaunijas kopīgi interešu projektu. Ir paredzams, ka dzelzceļa savienojuma būvniecības laikā Latvijā tiks radīta vairāk nekā 10 000 darba vietu, un ka 2030. Gadā par Rail Baltic tiks pārvadāts krabs aptuveni 13 miljonu tonu apmērā. Saeimas ārlietu komisija izskatīja šo līguma projektu otrajā un galīgajā lasījumā, neseņēma nevienu priekšlikumu un vienbalsīgi to atbalstīja. Un ārlietu komisijas vārdā es aicinu arī jums, deputātiem, atbalstīt šo likuma projektu otrajā un galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par Igaunijas Republikas valdības, Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgumu par Rail Baltic, Rail Baltic dzelzceļa savienojumu izveidi atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav likums pieņemts.
Liels paldies.
Darba kārtībā likuma projekts grozījumi likumā par tiesu varu, otrais lasījums, juridiskās komisijas vārdā deputāta Solvita Ābultiņa.
Jā, cienījamie kolēģi, juridiskā komisija ir sagatavojusi izskatīšanai Saeimas sēdē likuma projektu grozījumi likumā par tiesu varu, izskatīšanai otrajā lasījumā. Pamatos tie ir tehniska rakstura grozījumi, saņemti 19, bet atsevišķi par katru grozījumu. Tātad pirmais ir juridiskās komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais arī ir juridiskās komisijas priekšlikums, kurš tāpat kā iepriekšējais vienkārši precizē tieslietu padomes plašākās pilnvaras un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš arī vienkārši precizē augsti kvalificētu godīgu juristu, kas jau ir paredzēts citos likuma pantos kā nosacījums, lai kļūtu par juristu, un vienkārši precizē, ka tiesnesim ir nepieciešama arī nevainojama reputācija, tātad ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta. Es atvainojos, vien mirkli Ābultiņas kundzei. Godātie deputāti, jūsu sarunas ir skaļākas nekā ziņotājs no tribīnes.
Ceturtais ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš arī precizē tiesnesim nepieciešamās izglītības prasības un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais tieši tāpat attiecās uz tiesneša izglītību, ir iesniedzis juridiskais birojs un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sastais ir juridiskā biroja tehniska rakstura grozījums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais juridiskā biroja tehniska rakstura priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais ir deputāta Gaida Bērziņa priekšlikums, kurš precizē, ka par tiesnesi nevar būt arī personas, kurām ir parāda saistības pret saviem bērniem, tātad kurš ir reģistrēts uzturlīdzekļu garantijas fondā kā parādnieks, tātad ir komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais ir juridiskās komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais ir juridiskās komisijas priekšlikums, tātad arī tehniski precizējoša rakstura ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Juridiskās komisijas priekšlikums, kurš precizē tiesnešu pārcelšanu tiesas darbības teritorijas ietvaros, ir komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tātad 12. Ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
13. Juridiskās komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 14. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piecpadsmitais juridiskā biroja priekšlikums, tehniska rakstura, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Pirmās pazudama nākamais. 16. Ir juridiskā biroja tehniska rakstura priekšlikums par goda tiesnesi, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Ir juridiskās komisijas priekšlikums, arī kurš precizē termiņus, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Juridiskās komisijas priekšlikums, tehniskā precizējoša rakstura, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 19. Juridiskās komisijas priekšlikums ir komisijā guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Lūdzu atbalstīt deputātus likumprojektotajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par tiesu varu atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam ir 15. augusts, un es īpaši aicinu arī deputātu Kalnozolu, kurš šeit mūžam ļoti uztraucās no šīs tribīnes par to, vai tiesu varā viss ir kārtībā. Šis ir tas likumprojekts, kurš regulē tiesu darbību, un tātad tieši šajā likumprojektā ir iesniedzami priekšlikumi, kas nosaka to, lai tiesu darbību uzlabotu. Paldies!
Paldies! Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas laiku trešajam lasījumam. Paldies, deputāti, piekrīt noteiktajam priekšlikuma iesniegšanas laikam. Noteikam. Godātie kolēģi, deputāti Zariņš, Šits, Sudraba, Orlovs, Urbanovičs, lūdzu izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un tajā iekļaut likumprojektu grozījums ārstniecības likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Par pieteicies runāt deputāts Ivars Zariņš.
Piekrītu prezidenta teiktēm šodien, kad daudz no šīs tribīnes ir skaisti solīts, bet maz bijis konkrētu darbu. Šis priekšlikums ir kā reiz priekš tā, lai būtu viens konkrēts darbs par skaistu solījumu, kas ir ticis izdarīts mediķiem. Kolēģi, jūs visi zinat esošo situāciju. Kāda ir ar mediķiem? Šī situācija ir sekojoša, kad mediķiem atšķirībā no visiem pārējiem ir jāstrādā virsstundu darbs, par to nesņemot atalgojumu, ko nosaka darba likumdošanā. Tas ir šī dubultajā apmērā. Lai risinātu šo situāciju, varas pārstāvi gan valdībā, gan šeit Saeimā tikās ar mediķiem un atrada šo kompromisa risinājumu, kādā veidā izbeigt šo netaisnīgo situāciju. Un tika doti konkrēti solījumi, kā tas viss notiksies, cik daudz mediķiem tiks piemaksāt 17. Gadā par šiem virsstundām, cik 18., cik 19. Gadā. Un tieši tāpēc mēs atvērām un šeit diskutējām par grozījumiem ārstniecības likumā pavisam nesen. Taču izrādījās, ka šeit šajos grozījumos ārstniecības likumā nekas tam līdzīgs, kas tika apsolīts mediķiem, netika iekļauts. Un mediķi tāpēc pamatoti par to ir nobažījušies, un kā mēs zinām, ir gatavi iet pat streikot, lai vismaz tiktu izpildzīts tas, kas viņiem tika solīts. Mēs šodien varam atrisināt šo problēmu, šo mazināt šo neusticības plaisu, kas ir starp varu un mediķiem. Šis mūsu priešlikums, ko sagatavojuši ko lūdzu iekļaut darba kārtību opozīcijas deputāti, tā ir iespēja koalīcijai, varas pārstāvjiem uztaisīt tiltu pāri šai plaisai. Pagājušajās debatēs, kad mēs pagājušo reiz diskutējām par šiem grozījumiem, šie grozījumi, kurus es biju iesniedzis, tika maldinoši interpretēti, izmantojot to, ka šie priekšlikumi bija iekverti divos dažādos pantos. Tagad šis priekšlikums ir sagatavots tādā veidā, ka visas šīs argumentācijas, kas tika paustas par šo fiskālo ietekmi, par ilgtermiņu budžetu, viņas nekādīgi nevar pievilkt klāt pie šī priekšlikuma. Jo šis priekšlikums ir iekļauts tieši tanī pantā, kur tiek runāts par ministru kabineta lēmumu, par to valdības lēmumu, par kuru jūs vienojāties ar mediķiem, ka tiks izdarīta ieviestas konkrētas izmaiņas. Cik tad jābūt šim pieaugumam 18. un 19. Gadā mediķiem par virsstundām? To, ko mēs piedāvājam vienkārši šī pantā, tad arī pielikt klāt, ka ministru kabinetam, tad, kad viņš par to lems, ir jāņem vērā šī trepe. Tātad konkrēti šis samaksas pieaugums, kāds viņš tika solīts mediķiem, un šis stundu virsstundu samazinājums, kāds viņš tika solīts mediķiem. Ļoti vienkārši. Un šis balsojums būs reāls patiesības brīdis par to, vai mediķiem tiešām ir jeb mazākā cerība ticēt tas, kas viņiem tika solīts, vai tie ir pilnīgi meli. Lai uzskatām, jūs redzētu, kāpēc tas būs reāls patiesības brīdis, to uzskatāmi parāda šis te slaids. Ja jūs paskatīties šeit, mēs tagad diskutējam par šo te pašu mazāko absolīto daļu mediķiem no šīnī visā, kas ir bijis. Šī pati mazākā. Ja par šo mazāko mēs tagad atturamies ierakstīt likumā, tas nozīmē, ka viss pārējais, kas ir solīts medicīnai, ir atvainojiet kaķim zem astes. Tā visa ir vienkārši viena liela mānīšana. Un šis būs patiesības brīdis. Šis balsojums attiecībā ar šiem opozīcijas grozījumiem. Es aicinātu būt atbildīgiem un ieklausīties to, ko teica prezidents. Vairāk konkrētu darbu par tiem skaistiem solījumiem, kas tautai tikuši doti. Paldies.
Pretpieteicies runā deputāts Romāls Ražuks.
Atvainojiet, cienījamie kolēģi, ka mēs jūs apgrūtinām jūs ar atkartošanos, bet ne jau mēs, sociālā un darba lietu komisija vai sabiedrības veselības apakškomisija to daram. Ja, cienījamie, šī jautājuma ierosinātāju nāktu pa priekš ar vidēja termiņa budžetā 18.21. Gadam grozījumiem, un parādītu, kur reāli tā nauda ir, mēs varētu turpināt šo diskusiju. Un to mēs arī darīsim tad, kad skatīsim budžetu nākošam un vidējā termiņa budžetam. Šim gadam valdība no neparedzētiem gadījumiem ir piešķirus naudu, un no 1. Jūlijā šis process par pagarināta normāla darba laika atcelšanu sāksies. Tā realitāte, visas ārstniecības iestādes jau pārkarto savu samaksas sistēmu, un pie tā mēs arī paliekam. Aicinu neatbalstīt.
Paldies, viens deputāts runājas par viens pret. Ja ir jābalso, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai tiktu izdarītas izmaiņas sēdes darba kārtībā, tajā iekļaujot likuma projektu grozījums ārstniecības likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33 pret 23 atturas 28. Likumprojekts sēdes darba kārtībā netiek iekļauts. Godātie deputāti, ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Tūlīt aicinām Saeimas deputātus un darbiniekus uz sarkano zāli uz mūsu ikgadējo Jāņu ielīgošanas pasākumu. Vārds deputātam Vitālijam Orlovam.
Cienījamie kolēģi deputāti, koji strādā Saeimas mandātu iesniegumu komisijā, lūdzu sapulsieties uz komisijas sēdē, komisijas telpas pēc 5 minūtēm.
Paldies, vārds Saeimas sekretāra biedram reģistrācijas rezultātiem.
Cienījamie kolēģi, šobrīd nav reģistrējušies. Kosams Abumērī, jūs esat. Rāvis Dzintars, Rihards Ēgims, Artūrs Skaimiņš, Ojārs Ēriks Kalniņš. Armands Krauze, Inisa Laizana, Inisa Lībiņa Ignere, Romāns Mežeckis, Silvijas Šimfa. Paldies.
Paldies, pārtraukums līdz 11.05.